v Brexitu nejde o žádnou hrdost, nýbrž prach obyčejnou národní svrchovanost, říká muž, který jako britský občan hlasoval pro Brexit. Spisovatel, dramatik a překladatel, podle nějž je nudit čtenáře těžší hřích, než ho naštvat. A tak často vtipně kritizuje Evropskou unii, socialismus nebo multikulturalismus. A pandemický lockdown využil napsaní pamětí, které vyšly pod názvem Malá paměť. Autor 40 knížek a 18 her, Benjamin Kura, s mým dnešním hostem. Vítejte tady. Dobrý den,
děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Ještě v polovině prosince, to bylo, tuším, jste typoval, že Británie odejde z Evropské unie bez dohody. To se ukázalo jako mylný odhad.
Jsem rád, je to jednodušší, než by to bylo bez té dohody, protože Francouzi nám to před Vánocema ukázali, jak by to mohlo vypadat, když zablokovali 8000 kamionistů. Takže ta dohoda je lepší než bez dohody. Není úplně tak 100% dobrá, jak si představovali ti nejbrexitářtější brexitáři, ale pochválil ji sám Nigel Farage, který je otcem Brexitu 20 nebo 15 let, o něj usiloval v Evropské unii a řekl, i když je to tedy s nějakými vadami, tak je to nejlepší, čeho jsme mohli dosáhnout a válka skončila.
A z vašeho pohledu nejslabší místo té dohody o Brexitu je co?
Nejslabší je, z mého pohledu tam žádná slabina není, ale z pohledu Severních Jirů tam je to oddělení, že Severní Jirsko vlastně bylo ponecháno v té ekonomické sféře Evropské unie. No a skočtí rybáři nebo angličtí rybáři nedostali tolik ten podíl toho svého lovu, jak doufali, ale je to přece jenom důležitější je, že se odchází z toho systému přejímání evropských zákonů Evropské unie a odchází se z jurisdikce Evropského soudu.
A nemáte pocit, ale že odchází Británie například kvůli tomu Irsku trošku ve slabší pozici, než by si sama přála, protože řada britských pozorovatelů tvrdí, že s tím Irskem je zaděláno na další problémy.
No, já jsem tento názor asi před rokem vyslovil a teď jsem je četl od několika chytrých politologů v Británii. Nejlepším řešením by bylo, kdyby se Evropské unie vystoupilo i Irsko a byl by pokoj.
No, tohle tedy je vaše doporučení, ale sám cítíte zrovna to Irsko, o Skotsku nemluvě, tedy jako takové odstředivé možnosti, které tam jsou. Ostatně třeba skotská premiérka už sama řekla to, co řekla. Neobáváte se, že v průběhu následujících let je tady otevřená varianta, že jak Irsko, tak Skotsko prostě nebudou z Británii v tomto postavení chtít být?
Já se to domnívám spíš o tom Severním Irsku, teď zvláště, že je odděleno ekonomicky od Velké Británie, že tam možná zesílí tendence připojit se k Irské republice. Nevím, jak dlouho to bude trvat, ale to se mně zdá být realističtější než odstoupení Skotska, protože nakonec ti Skotové jsou ekonomicky na tom mnohem líp, když jsou spolu s Anglií, než když od ní vystoupí. Kromě toho by museli žádat o členství v Evropské unii jako nový stát, což je zase velice komplikovaný proces. Všecko v Evropské unii je komplikovaný proces. Takže si to Skotové, myslím, zase znovu spočítají a o těch 5% víc bude hlasovat pro zůstání.
Kdyby Irsko odešlo, byl by to pro Británii velký malér?
Já myslím, že moc ne, protože Severní Irsko je z těch jednotlivých národních provincií nejchudší, takže Británie možná by se zbavila trochu takového ekonomického přítěžku a
ušetřila by, myslíte?
Už asi něco by ušetřila.
Spisovatel Benjamin Kuras je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já se musím přiznat, že jsem myslela, že mě jako trochu slabší místo zmíníte bezpečnost kvůli tomu, že vlastně britská vláda přijde o ty různé přístupy do databází, že odejde z Europolu nebo odešla, vlastně se zbaví takových těch klíčových zahraničních spolupracujících prvků. A vy sám často píšete o rizicích bezpečnostních, která jsou s námi momentálně. Z tohohle obavu nemáte?
Možná trochu ano. Dá se samozřejmě tu bezpečnost zařizovat prostřednictvím Interpolu, který je ještě nad Europolem. Možná, že se nakonec s tím Europolem Británie nějak domluví, až to bude akutní a potřebné.
Jinými slovy, v tuto chvíli to necítíte jako velké bezpečnostní riziko?
V tuto chvíli necítím žádné riziko, nebo přesně řečeno, veškerá rizika, která to může přinášet, jsou vyvážena tím odchodem z evropských struktur politických.
A na čem Británie podle vašeho pohledu tedy viděla primárně, a teď samozřejmě počítám, že všichni vědí, že bude samostatnější, nebo vy říkáte svrchovanější. Na čem ještě viděla?
Ekonomicky viděla na tom, že může teďka navazovat smlouvy s třetími zeměmi, což by jako člen Evropské unie nemohla. Tam se musí čekat na to, až to Evropská unie celé schválí. Takže spoustu věcí, které třeba vyvážela nebo dovážela z Evropy, může dělat s Austrálií, s Indií, s Amerikou.
Myslíte,
Kanadou.
Že to se ukázalo nakonec, ta možnost samostatných obchodů už na tom, jakým způsobem si zajistila vakcínu včas?
Například, ano. Ale Evropská unie zase zaspala.
Mimochodem, když jsem nakousla tu vakcínu, tak víme, že od dneška je v Británii ten nejvyšší možný lockdown. Máte celkově pocit, že Británie se s pandemií pere výrazně lépe než Evropa?
Já myslím, že ne, že to hlavně ze začátku zaspala trochu. Teď zřejmě s tou novou vakcínou, kterou má teda konečně svou vlastní, která přijde levněji než
Oxford, AstraZeneca.
No. Prosím, ano, no Oxford, no jasně. A to je krásné, tam to vymysleli všecko ženy v Oxfordu, to byl krásný článek. Samé profesorky, jedna z nich, že dokonce Intka původem, takže chvála žen. Ta vakcína prý funguje líp než ten Pfizer, který, jak jsem se dočetl, je trochu nebezpečný pro lidi, kteří trpí různými alergiemi, což jsem samozřejmě já taky. Takže já se těším na tu britskou i třeba z britských patriotických důvodů.
Tak to slyším poprvé, že to takhle funguje. Myslím tím, že BioNTech, Pfizer je rizikový. O tom si určitě promluvím ve čtvrtek s panem profesorem Konvalinkou. Ale řekněte mi, máte pocit, že britská ekonomika vlivem toho všeho, co se děje, na tom bude jinak než zbytek Evropy?
Nebude. Celý západní svět na tom bude špatně.
Stejně špatně. Čili nebudou žádné rozdíly mezi tím, jak...
Možná tak Británie spadne z větší výšky než Česko a Amerika spadne ještě z větší výšky než Británie, ale všichni spadneme na hubu. Na ústa.
Benjamin Kuras, spisovatel, dnešní host Osobnosti plus. Vy jste někde řekl, že v Česku je větší svoboda slova než v Británii.
Ano.
Na čem pozorujete nejvíc, že v Británii ubývá svobody slova?
Ta svoboda slova není omezována ze strany vlády, ale ze strany různých organizací, včetně třeba univerzit, které si vymyslí, že někde najdou u někoho něco, co někdy před několika lety někdo prohlásil, co se dnes nehodí. Jedna z největších absurdit, kterou jsem teďka našel, je britská knihovna, British Library, která je největší britská veřejná knihovna, založila index ostudných autorů, mezi nimi je George Orwell, protože nějaký jeho pradědeček vydělával na otroctví, ačkoliv nebyl otrokářem sám, ale vydělával na jámy cukru nebo bavlně nebo něčem. To je jedna věc. Druhým je Oscar Wilde, jehož dědeček taky byl někde otrokářem. Třetím je dokonce Lord Byron, jehož dědeček byl taky někde otrokářem. No ale nejabsurdnější je Ted Hughes, to je básník 20. století, který zemřel úplně na konci 20. století, 98, myslím. Byl to laureát, básník laureát. A u toho našli, že jeho pradědeček, narozený 1592, byl jedním z prvních kolonizátorů Severní Ameriky a choval se neslušně k Indiánům.
Čili ono je to takové trochu sebebičování Západu.
Je to sebebičování Západu a dochází to do takových absurdit, který by už, jaké by už dnes ani autor nejlepších, absurdnějších komedií nedokázal vymyslet.
A řekněte mi, je to v Británii horší než v západní Evropě?
V Německu je to stejně, nebo možná ještě horší, tam už se taky spousta věcí nesmí říkat. Ve Francii se teď cosi probudilo, když Macron zjistil, že teda ta Le Penová vlastně měla pravdu v něčem a zjistil, že teda buď tu Francii pustí, anebo ji budou muset bránit. A tak se rozhodl jí bránit, zda se mu to podaří. Nevíme, zda Francie na to ještě má armádu a nebo policii, ale už bylo zajímavé pozorovat, že se změnil styl toho postupu vůči teroristům. Místo toho, aby je dřív se snažili zatýkat živé a pak je 3 roky soudili a nakonec třeba neodsoudili, tak je rovnou na místě střílejí. Takže to je uznání, že jsou ve válce.
Ale jestli dovolíte na chvilku od terorismu k té svobodě slova. Máte třeba pocit, že s tím, co vám vychází tady v Česku, že to by v Británii nevyšlo?
Ono by to vyšlo, protože Douglas Murray, který píše v podstatě to, co já, akorát píše anglicky, takže má větší trh, píše to trochu kulantněji všecko a zabaluje to do těch, ale ty informace tam dává podobné, stejné jako já. V takové formě, v jaké jsem napsal třeba, jak zabít civilizaci, tak by to tam možná už nevyšlo, anebo by to bylo zahozeno někam skritizováno jako... A na toho Douglase Murrayho si nikdo netroufá zatím, protože on navíc ještě se hlásí k tomu, že je homosexuál, takže na něho vlastně v podstatě by nemohli, protože by byli nadšení z homofobie. On toho nezneužívá, ale jako přizná se k tomu a vadí mu, že se z homosexuality stává politické hnutí. To jako sám přiznává, že mu ty organizované politické, takzvaná menšina identitní, tomu vadí.
Jenom řekněte, je jednoduchá nebo existuje jednoduchá odpověď na otázku, proč mají potíže se svobodou slova země, které byly vlastně kolébkou svobody slova?
No je to těžko pochopitelné, ale protože nikdy nemuseli za tu svobodu tolik bojovat jako ta východní Evropa, tak ti nemají ten majetnický vztah, který člověk má k něčemu, co si sám vypiplal. Takže oni to nějak zdědili od toho 19. století, ty anglosaské země a přišlo jim to samozřejmě najednou, jim něco samozřejmě přichází, jim samozřejmě to, že někdo nesmí napadat něco, co je pokládáno za utiskované nebo napadané. Je to trochu komplikované, ale je to tak nějak... Je to komplikované.
V kostce. No. Benjamin Kuras, mým dnešním hostem. Vy jste řadu let pobýval v BBC.
Ano.
Jak se tahle věc, o které jste mluvil, to znamená omezenost jistá, nebo ta tendence omezovat slovo v Británii, dotýká BBC?
No to BBC je teď dnes hodně na levé straně, no ale třeba já to teď v poslední době. BBC třeba dneska tvrdila, nebo včera tvrdila, podle Washington Post, že Donald Trump volal nějakému někde šéfovi
České republiky. George, tajemníkovi, ano.
Jo, a žádal po něm, aby mu tam přidal nějakých 11 000 hlasů.
Ano.
A to je lež. To je sprostá lež, protože Donald Trump, teď já jsem se díval na to video, ano. Na něm to bylo natočeno.
Říkal co?
On říkal, tam mě bylo ukradeno nejméně 11 hlasů.
Ne, on říkal, potřebuji získat 11
To neříkal, to právě tohle neříkal.
Ne?
Najít je. Ne získat, najít je. A byli u toho spolupracovníci na jeho straně i na straně toho druhého pána, kteří by, kdyby něco takového Trump vůbec si dovolil, tak by mu tak by mohl okamžitě...
Počkejte, ale ta jeho věta, potřebuji najít tolik a tolik hlasů. No. Vám se nezdá jako nátlaková?
Ne, potřebuji najít, tam chybí, tam bylo někde 11 hlasů pro mě a kde jsou.
Takže jsem tomu
rozuměl dneska ráno, když jsem si to rychle pročítal. Mm-hmm. Možná, protože jsem to pročítal rychle, tak bych to zase možná, kdybych se na to podíval, tak to řeknu jinak.
To tady možná někde ale, mám, co přesně ale, řekl, ale mě šlo o to, jestli, a vrátíme se k Británii, no. Ale jestli máte pocit, že Donald Trump odchází důstojně z té funkce. Máte pocit, že jo?
No to nedůstojně, důstojnost, já nevím, jestli se dá mluvit o důstojnosti, když se předložili stovky místopřísežných prohlášení, stovky videí, které ukazují, že na určitých místech se při těch volbách švindlovalo.
Ale žádný soud to zatím...
A soud to nepřijímá, to je zatím to zajímavé na to.
Že nepřijímá ta, myslíte, doložená fakta, tak to je.
Nepřijímá fakta, ano.
Mimochodem,
tomu Donaldovi nějak extra zvlášť nefandím, ale...
Já jenom pro upřesnění té věty, tak já jsem to tady před sebou našla.
No, jste to našla.
Takže podívejte se, já jenom chci najít 11 780 hlasů, tak co budeme dělat, Brede?
No, tak, nech se najít. A ty hlasy se tam ztratily někde.
Čili nepokládáte to za žádný náklad?
Ne, on mu neříká, musíte mě dát. Najít, ty hlasy tam někde jsou.
Řekněte mi jako o tom, abychom se vrátili ke kmeni, jak o tom ta BBC referovala.
No, že tam se vám to bylo, nejde. Ale zase jsem to dneska bral jako v poklusu, že Donald Trump žádá, aby mu bylo přiděleno 11 000 hlasů, něco v takovýhle nějakou formou. Možná, jak říkám, dneska jsem to proběhl narychlo, takže jsem si to celé nenapsal.
Ne, to ani není, totiž ne. Shodují se víceméně komentátoři čeští a američtí v tom, že ten nátlak, který učinil prezident Trump v tom rozhovoru s tím tajemníkem z Georgie, takže prostě už je de facto, já to nějak zjednoduším, nehodný politika. Že tohle je nevhodné, nehodné a tlačící, manipulující toho člověka někam jinam. Vy z toho ten pocit prostě nemáte.
Ale možná, že jo, já jenom jsem si všiml toho, že tam je dezinformace v tomto případě. Jestli je Donald tam důstojný nebo nedůstojný, to já nebudu posuzovat. Důstojně se pokaždé nechová, ale možná důležitá je politika, kterou během těch 4 let vykonal, včetně třeba toho, že nikdy nezačal žádnou válku. První prezident po nějakých 50 letech. Že kde se 50 let nebo 70 let nikomu nedařilo jakýkoliv smír mezi Izraelem a jakoukoliv arabskou zemí, kteroukoliv, tak on jich tam dotáhnul 4 hned. Takže
tohle je pokládáno za jeho vůbec největší úspěch Trumpa,
no,
samozřejmě.
A teďka se dokonce hovoří, to je komentátorka konzervativní Ann Coulton se jmenuje, která říká, že mu musíme teďka pokračovat v Trumpismu bez Trumpa. Čili vybrat si z toho Trumpa, co pozitivního za ty 4 roky dokázal, no ale pak tam postavit nějakou takovou příjemnější osobnost, která by to dokázala prodat.
A to je tedy řeč směrem k republikánům.
To je, ano.
Protože pochybuju, že byste si mysleli, že s tou paní politoložkou nebo komentátorkou, že tou vhodnou osobou bude Biden. To asi těžko. No.
Takže, takže tam možná v té republikánské straně se stane něco, že se prostě probudí, že bude muset do těch příštích voleb, budou-li nějaké ještě, už se říká, že snad možná nebudou, ale budou-li, tak bude muset připravit něco silnějšího, než má strana demokratická. Ale prezentovat to s nějakou osobností, já bych tam nejradši viděl někoho jako Reagan, jenomže Reaganové už dávno vymřeli.
Mimochodem, ale tak, jak jste si jistě všiml, a taky se o tom psalo, nejen v Americe, tím, že nastoupil Trump za republikány, tak dotlačil demokraty do mnohem extrémnější pozice, než v jaké byly. Jinými slovy, jsou dnes mnohem levicovější. A tak mě napadá, jestli demokraté, kteří teď budou mít svého prezidenta, nedotlačí republikány k tomu samému, totiž aby byli mnohem extremističtější.
Vypadalo by to logicky, ano. Jestli to republikáni takhle vezmou, mají tam několik dobrých jako Pompeo třeba.
Nebo
teď si nemůžu vzpomenout, tak je to Hispánec Marco Rubio.
Jasně. Benjamin Kuras je u mě ve studiu, nikoli Marco Rubio. Pojďme k těm vašim pamětem. Čím to je? Bylo to opravdu jenom tím, že prostě byl lockdown a najednou jsme všichni museli zůstat zavření doma? Že jste se rozhodl napsat něco, co jste vlastně léta stále odsouval, lidi vás do toho tlačili a vy prostě až teď jste sedl a napsal to?
No, já jsem si celá léta říkal, že nikoho není nic do toho, jaký je spisovatel, důležitý je, co napsal. Ale dotáhlo mě do toho částečně několik lidí, kteří mi do toho dotlačili, abych teda to něco napsal, ale částečně ten lockdown mě nějak zastavil a přinutil mě přemýšlet, kam jsem se dostal a co dál. No, kam jsem dospěl v práci své. Ne v životě, ten mě nezajímá. Mě zajímá v podstatě jenom.
Ale zajímá.
To moje psa, no tak dobře. No, tak, ale to psaní mě zajímá. A já jsem si uvědomil jednu věc. Já jsem, řekněme, těch předchozích 20 let, já jsem byl jen vlastně úplně první, kdo tady začal informovat o těch demokratických deficitech Evropské unie, o nebezpečí islamizace, spíš než islámu, islamizace, politické korektnosti, a nacházel jsem v tom pořád takové ty nějaké souvislosti s marxismem, neomarxismem, totalitní, no a začal jsem to jako jeden z prvních, dlouho mě brali za blázna. No a teď jsem si uvědomil, že dneska to vlastně spousta lidí po mně převzala, že jsem tak nějak vysekal tam tu stezku a že v ní dneska jde třeba Institut Václava Klause, který to dělá líp než já, protože má víc lidí, nebo takový sociolog Petr Hampl, který jde do hloubky, co se vlastně s tou společností stalo, nebo takové naštvané matky, to je další taková, no a taková média, jako je třeba Neviditelný pes a Parlamentní listy, které to nějakým způsobem už dávají. Já jsem říkal, dobrý, tak já jsem tak, vykonal jsem určitou občanskou povinnost a teď jsem si uvědomil, že já jsem vlastně humorista. Já jsem začal komediemi divadelními a rozhlasovými, já jsem první moje knížky byly hodně srandovní, Češi na vlásku a jak přežít padouchy a tak dál. A já jsem říkal, fajn, tak teďka já jsem splnil jednu svou povinnost, všecko se to najednou zvážnilo a ztragičtilo a lidem chybí sranda. A já jsem se rozhodl, že teď další období svoje, já nevím, jak dlouho mě to bude, se budu věnovat opravdu srandě.
No počkejte, ale humoru. Vaše paměti jsou jenom sranda?
Ale hodně sranda. Ty moje paměti jsou hodně humorné. Je teda pravda, že lidé, kterým chybí smysl pro humor, v tom můžou nacházet důkazy mých charakterových vad a politických selhání a ideologických bloudění, jak ostatně už taky dnes, včera jsem se dočetl, jedna recenzentka v časopisu Obecní noviny židovské obce tohle to přesně takhle si ty paměti vyložila. Takže jde to samozřejmě, lidé mají na mě různý pohled. Já se trochu řídím slavným příslovím Sammy Davise Juniora, když se optají, jaký je tajemství úspěchu. A on říká, tajemství úspěchu neznám, ale zaručený neúspěch je, když se chcete zalíbit všem. No, takže si člověk musí spokojit s tím, že když chce něco někde někam do něčeho nového prolomit, tak bude mít na jedné straně určitý počet fandů a na druhé hodně nepřátel. Takže tam jsem s tom, ale teďka od této chvíle opravdu začnu brát s humorem.
Autor mimo jiné, teď aktuálně malé paměti, spisovatel Benjamin Kuras byl mým hostem. Já jsem tomu ráda. Moc vám děkuju, že jste přišel.
Děkuju moc krát.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.